Nós somos as Women Spinners.
Bon día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvindas ás Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Chegou unha semana máis, pero esta non é unha semana calquera, que é a última semana do ano. Supoño que este será o momento, pois, onde algunhas persoas fan un balance destes 365 días. Eu que queredes que vos diga, eu non son moito de facer iso, pero supoño que me toca falar un pouco colectivamente como programa, e penso que o noso mellor balance son esas pílulas informativas que colocamos nun calendario de advento que aínda podedes rever, non é como pasou o día, pasou a romería, que aquí non estamos falando nese calendario só de Nadal. En fin, que hoxe está connosco Adriana Ordóñez, que xa coñeceredes por ter participado noutros programas como o do porno, o do pracer e máis o do desexo. Como estás, Adriana?
Moi ben, gracias.
Encantadas de terte aquí connosco outra vez. Temos tamén a Sara, que consulta que emoción a páxina dos correos ou non sei se algunha outra empaquetadora. E ve se o seu presente vai avanzando ata chegar ao destinatario. Todo ben, Sara, por aí?
Todo perfecto. Xa lle chegou ao seu destinatario e a súa destinataria. Gustoulle moito o regalo aos dous, así que eu feliz da vida. O que pasa é que teño a manía de xa nada máis deixar o paquete ali, xa eu estou mirando na páxina a ver onde vai. Pero bueno, non teño paciencia ninguna.
Anda por aí tamén a malvada profe, que está por a prova pues, todos os establecementos da hotelería galegos. Malvada profe, será entón que vas deixar a docencia e dedicarte a ser cliente misteriosa?
Cliente misteriosa de hostais e hotéis, a ser posible baratos. Quen sabe, mañá, querida ouvinte, podo estar durmindo na túa casa sen que todos saibas. Isto é unha consecuencia, isto de contacarme é unha consecuencia de ser emigrante ou emigrada e ter unha familia moi grande que cando voltas a casa pois as veces te son de dormir e outras veces non. Pois que se lle vai facer?
E aí nos comandos técnicos temos o Janito, que ten un lugar de traballo máis decorado que unha rúa calquera de Vigo. Janito, que me estás destelleando aí no fondo?
Pois sí, a ver, na casa tamén teño agora unha árbore con luces, pero na oficina somos desta política de traballar duro e festexar máis duro aínda. Entón, nos lugares de traballo de cada un, ou fixemos unha pequena competición, o que decorara mellor o seu posto de traballo non pagaba o pincho do Nadal. Entón, bueno, houve aí unha dura competencia, gañou unha compañera que fixo unha decoración do it yourself, pero bueno, eu optei por poñer luces como se fora Bel Caballero. Pero durísimamente.
Pois xa me deches aí o pé, porque a primeira das preguntas ten un pouco que ver con Abel Caballero. A ver, é unha, tal vez, apreciación moi miña, pero eu penso que antes o Nadal era un pouco menos invasivo, que agora é máis difícil de escapar de anuncios, de luces, das luces de Abel Caballero, que creo que chega o resplandor ata a miña casa, de cadeas de WhatsApp recesos que te volven a enviar, vídeos, TikToks. Eu non sei como isto senta psicolóxicamente a persoas que saben que o Nadal é unha época complicada para elas. Teño a sensación de que antes era un pouco máis fácil de escapar. Era o anuncio del almendro, dous anuncios de las muñecas de Famosa e pouco máis ou menos. Non sei se estades concordando comigo ou non.
O de Freixenet. A burbuja de Freixenet.
Sí, Carmen, eu creo que tens razón, que agora é todo moito máis mediático. É a xente para que estas datas son un pouco delicadas ou sensibles ou ao mellor non a poden pasar coas súas familias porque non teñen ou porque non queren ou porque simplemente son o Grinch, sabes? É moi complicado. Está todo cheo de luces e de adornos e de tal. Eu a primeira encantada, é que a mí encantamo Nadal, pero ás veces chega a ser cansino. Para min empeza moi cedo, demasiado cedo. Tiña que empezar a partir da ponte de decembro, como sempre. Adriana, ti que opinas?
É unha época malísima, é unha época moi dura porque se activan todos os duelos da xente que non está, que non senta a mesa. Falo de que a nivel de tristeza, non? E logo, to que comentades do número de estímulos, se me permitides, fajo un apunte aquí a xente que ten alta sensibilidade, non? Quero dicir, que directamente non poden sair da casa, eh? É dicir, poden ser Rex. Sabe, Grinch e Rex é todo que vos queirades, non? Pero sí que é unha época moi dificilísima. Ou polo menos tamén a observo así, non?
Se eu concordo con Adriana, penso que todos coñecemos algunha persoa, non, de que ten ese tipo de dificultades. Eu, vamos, non, incluso nos meus máis íntimos círculos, teño casos de xente xa que non pode, que penso que ás veces casi é un problema menor, senón que realmente non quere voltar a casa, non? Que iso é algo no que eu antes pensaba menos, porque é verdade que como emigrante sempre hai algunha festa, algunha vez que non tes cartos para pagar o avión, ou que, pois, como me pasou a mí unha vez, pois que te pos xusto enferma e non podes voltar a casa polo Nadal, e home, é un pouco triste. Pero é un mal menor porque pensas que é algo temporal, que haberá outro Nadal, a non ser quizáis que teñas unha persoa así enferma ou tal. E pola contra, ao meu corazón, non, estes días de Nadal está moito cos amigos que sei que non queren, que sí que teñen unha familia, pero que non se senten capaces de volver onda a eles. E creo que o que intentan un pouco é ignorar, non? Como comentaba a Carme, ignorar eses sinais que anuncian a chegada das festas para poder pasarlos como se fosen uns días normais de vacacións ou de traballo, mesmo bastante xente que intenta traballar nos días do Nadal para seguir coa normalidade, pero é bastante invasivo. Carme di que vai a máis, eu teño que dicir, claro, pola miña parte individual, que o meu Nadal se foi volvendo máis minimal, non foi se minimizando, porque cando pasas de vivir no centro de Vigo a vivir nunha cidade de Castela vai a menos. Quero dicir, cando vives no centro de Vigo, imposible que vai a máis, non? Pero non é unha cousa xa de agora, porque eu agora está o tema das luces, que é verdade que, pois, que hai moita máis xente, pero eu, cando vivía na Rúa Venezuela, en fronte do Corte Inglés, tiña xa tamén, pois, desde a fin de semana, penso que era da Constitución, aqueles bonequiños que cantaban Cortilandia, Cortilandia, e era unha cousa tan machacona. Eu vivía nun cuarto, e claro, é verdade, pois, que eran aqueles pisos, pois, non, casas obreiras dos anos 60 ou que for, ou 50, non me lembro de que ano era o edificio, con paredes relativamente finas e non, bueno, cristal normal, non había climalit nin caralladas destas. Entón, de verdade que oías os bonequiños e eran machacóns, mesmo a min que era unha nena, dicía, Dios, que pesadelo este rollo, non? Porque os meus amigos me dicían, ai, que sorte, podes velo todos os días cando saes da casa, e digo, non che iba a facer tanta gracia porque non podías nin ver a televisión tranquilo, pero bueno. E ti, Janito, que es do mesmo código postal, vas a máis ou a menos co tema do Nadal?
Eu o tema de Cortilandia vi ao de paso, quedame perto da casa tamén Corte Inglés, pero non tanto, non teña que sufrirlo día e noite. Cando vivía en Vigo antes de marchar, estaba xusto no centro da bomba atómica das luces de Abel, pero bueno, non me cadrou aquela etapa. Supoño que se vivir ali e me cortaran o tráfico durante 2 ou 3 meses, sí que non estaría moi contento co alcalde, pero bueno. Eu creo que non exactamente que vayan a máis, sino que cada vez está máis comercializado todo. Entón, empezan máis cedo, porque supostamente o tema das luces fomenta o consumo, entón acenden as luces antes, está todo máis mercantilizado, o tema de aquel rollo que había antes tan xudeocristiano de vos sentimentos, xenerosidade, tal, todo iso está bastante esquecido, que era antes algo que antes estaba súper presente, o de siente un pobre a su mesa, eso agora non é algo que se viva, o de bueno, veña, vamos a conducir todos mellor estes días que é Nadal, no, eso agora non, agora simplemente mercar e tal. No meu caso non teño problemas familiares de xuntarnos e tal e cual, fora de, bueno, típico algún familiar que fai algún comentario que non é agradable, pero bueno, a min gustame xuntarme coa familia, e os nenos pues gustame que teñan agasallos e que o pasen ben e tal, bueno, que lembren con cariño estas datas. Entón, non son datas para min conflictivas, pero bueno, entendo que sí que para algunha xente sí. Adriana, contanos un pouco, para ti son complicadas, en que sentido?
Pues iba a contarvos que ahora, como vivo nun concello solo de 2.700 habitantes, nós prácticamente non temos luminarias. Non hai, non temos esta sobreestimulación de Vigo nin calquera outra cidade. Ao contrario, aquí non hai luminarias públicas. Dijo isto e comento isto que disti, non? De, se tes ou non, pois, os problemas familiares, non? A min gustaríame tamén deixar aí caer, non sei se vos pasa a vos, pero a de xente que se rebota na vida, non? Como en plan, que discutes tradicións, onde vas a comer, onde no, con quen, se levas ou non a túa familia, o tema das parellas, matrimonios, ir ou non a comer a casa da túa nai. Eu é das cousas que máis escoito, non? Estes días. E sí que me gusta moito poder dar lugares, neste caso, as mulleres non piden, non quero estar sana, e se ve como auténticos aquí, xo, non o dinche. Eu necesito pues, estar sin os nenos, ou irme uns días eu sola, mi má. É como unha revolución que non está permitida en nada. Non son como tantas confiscadas ou secuestradas, non permitidas por esa tradición familiar que alguén un día impuxo, non? E o resto, pois, querá secundalas ou non. E logo tamén ao fío do que dixía Janito, co tamén este de da boa vontade, non? Do bo sentimento. Eu fai pouquinho descubrí na miña familia, non? Que un dos meus tíos, pois, tiña na súa casa unha habitación por se había alguén que recoller, non? E ora vexo como nos noviarias en Nadal non temos tanto en conta isto. Non temos en conta, pero vou vos dicir que na nosa casa sempre acaba caendo alguén a comer que non esperábamos. Alguén de que está cruzado coa familia, alguén que ese día en concreto non quere ir, ou lle apetece, ou que pasara. Así que sí, justamente tamén que poñades en valor este dato, porque me parece moi rico. Todo mundo ten que sentirse cómodo na medida do posible ese día. Incluso, ese chaval que falaba mal da profe, non? Os amigos que deciden non vir. Teñen que atopar algo que se faja sentir a gusto. Hasta o que comen ese día, non o sei.
Carmen.
Pois un pouco recapitulando todo o que estamos contando, eu creo que centrando así un pouco o que é Nadal na versión máis europea e non española do Nadal, non? Porque sei que o Nadal en España aínda dura máis porque ata o día 6 pois aínda estamos con todo isto, non? Pero se o tomamos así máis estrito no concepto europeo do Nadal, pois parece que o colofón final é o fin de ano, non? Entón, no día 31 tes como que o que dicía un pouco na presentación deste episodio, facer unha cantidade de balances impresionantes, unha autoavaliación de ti mesma, e ademais, para o día 1 xa tes que ter un plan de todo o que van ser os 365 días seguintes. E eu, claro, non me sinto moi presionada como por ese espírito, non? Porque, primeiramente, porque son docente, entón, para min realmente os balanzos ou cando comezan os anos son en setembro, non son en xaneiro. Para min en xaneiro xa está o curso máis que vendido e o que máis me custa a min, que a primeira avaliación, xa pasou. Entón, da primeira avaliación para baixo é todo rodado. Pero como que me custa, non? Poñerme no papel de teño que pensar que cousas quero facer durante este ano que chega. Porque non é que eu sexa que me considera a mí mesma unha persoa pouco ambiciosa, porque non o son, pero eu defendo ter unha personalidade máis improvisadora ou tivemos un programa que se titulaba Natural e é un pouco en relación ás cousas químicas, pero vou dicir ser unha persoa máis natural, é dicir, no sentido de espontaneidade. Eu con tal de non levar un golpe na cabeza é o meu plan para o resto dos 365 días do ano, non? E sinto tamén que da noite de 31 tamén se colocan tantísimas expectativas que hai moita xente que ten pois horarios de traballo máis escravos, porque no día 1 case ninguén traballa, non sendo servizos como a sanidade ou televisión, medios de comunicación e así, no día 1 case todo o mundo pois, ten un certo repouso. E iso que a que conduce? A que o día 31 sexa o día en que todo o mundo quer sair. Entón xa escoitei cousas como: pois nunca provei a cocaína, pero vou a probar o día 31 de decembro, a ver que pasa. Entón penso que é o día peor para sair á noite, porque o día que todo o mundo coloca unhas expectativas altísimas de voume desmadrar a tope, pois non sei, facer unha serie de loucuras as que tal vez vas un pouco presionada a facelas por unha presión de grupo e ti non te sintes tan a vontade, mas andas aí un pouco nesa correría. Como xa te esa cousa de levo un mes mirando a ver que vestido me poño, pois é outro peso máis enriba, porque dis tipo, xa paguei non sei canto de salón de penteados, paguei non sei tanto polo vestido, entón teño que pasalo ben, entón parece que se non o pasas estupendamente ben, hai un fracaso aí pola túa parte. Bon, creo que abrín aquí varios temas e ten aquí Sara a palabra pedida.
A ver, Carmen, a min dime a que hora hai que ser natural para que me organice, porque isto non pode ser. Eu sí que son, a ver, eu sí que son unha persoa así bastante planificadora, que me gusta organizarme, que me gusta saber cando vou facer cada cousa, non? Pero co tema dos propósitos de ano novo, sí que non me obsesiono. É dicir, eu para o ano novo, pois hai veces, ou anos en concreto, nos que si me plantexei certos obxectivos, non? Pero, digamos, non me poñía, pois o día 1 de setembro teño que ter feito isto, non? Era máis como un desexo, como un motor, é unha pequena motivación, non? O tema do cambio de ano, en plan, bueno, pois, a ver se este ano tiño pelo de vermello, sabes? Cousas así moito máis sinxelas, né? Non algo como se fose unha axenda do ano novo, non? E despois, o que diste da noite de fin de ano, eu, pa min é unha noite a que lle teño muitísimo amor-odio. É dicir, a min gustame moito toda a tradición de fin de ano, eu como as uvas, eu levo a roupa interior vermella, eu o día seguinte en ano novo, todos os días como lentellas na casa de miña nai, aínda que odias lentellas, porque dan boa sorte, e hai que comer as lentellas, e eu como as lentellas, aunque fose unha cullerada de lentellas que comía cando era pequena, porque non me gustaba. Non sei, tamén me gusta moito os reencontros, o volver a ver as miñas amizades que están longe, que casi sempre veñen para aquí, e celebramos a noite de fin de ano xuntas. E por esa parte, justa. Pero por outro lado, os sitios abarrotados de xente. Que non podes estar en ningún lado porque está todo petado. Pasas casi toda a noite fora, na rúa, máis que outra cousa. E despois, o tema dos modelitos, mira, cada vez eu vou sendo moito menos fancy, Eu empecei saindo da adolescente con tacóns, que supoño que a todas nos dou a tolemia en algún momento, bater os postos 2 horas e cambiálos por unhas zapatillas ás 2 horas e andar carjando cos tacóns despois. Pero iso xa me durou 2 anos, Despois xa zapatos cómodos para juntar toda a noite, porque senón non se pode. E bueno, non sei que opinaba malvada, profe, que tamén ten aí a man levantada, esperando o turno.
Pois eu teño que retrucarche unha cousa, Sara, na que non estou de acordo contigo, que eu amo as lentellas. Para mí non hai días.
Faltanme
días no ano para comer lentellas todo ano. A ser posible, tamén no verán, fago a ensalada de lentellas, señores.
Ai, por favor.
É unha cousa tan boa.
Eu non lle pillei un punto,
Que maravilla, as lentellas vegetarianas, mellor ainda. Sí, e tamén hai unha cousa en que sí que me parece a ti que o de que me gusta organizar as cousas, pero ao contrario que Carme, eu sí que podo afirmar rotundamente que non son nada ambiciosa. Eu durante moito tempo fun moi, non sei como dicirlo, autoexixente, é dicir, durante moitos anos da miña vida, e despois houve un punto de inflexión que tampouco sabería definir, non sei cando nin porqué, que deixei de selo. Entón, nun determinado punto da miña vida, que foi a chegada máis ou menos á vida adulta, entre os 20 e poucos, 20 e tantos, deixei e comecei a ter as expectativas moito máis baixas respecto de mí mesma e de todo o resto do mundo. E vivo moitísimo máis feliz, porque a miña capacidade de decepción, de decepcionarme, é moi baixa. Cando as expectativas son baixas, pois decepcionaste moito menos. Entón, xa nunca fun moito de facer listas de vos propósitos, máis ben do contrario, cando acabo o ano o que fago botar a vista atrás e ver e intentar valorar de maneira positiva o que acadei ese ano, ou seja, as cousas boas que pasaron, non no sentido de acadar de objetivos ou así, senón cousas boas como entraron estas persoas na miña vida, isto foi bo, mudeime a tal sitio e isto veume ben, non? Ese tipo de cousas, ou mira, pues, o meu irmán este ano pues, agora ten unha parella estable, ou eu me requei unha casa, non? Cousas boas que me pasaron. E para o ano novo, ademais, isto sí que che podo dicir que houve un ano, que foi o ano da COVID, o ano que comezou a COVID, decembro de 2020, que a miña parella me preguntou, ti tes algún proxecto para 2021? Porque ás veces sí que pois, me marcaba un proxecto como aprobar unha suposición. E eu dixenlle, mira, sí, teño un proxecto definidísimo para 2021 que é sobrevivir. Sobrevive que non é pouco. Vale, esa foi a miña mentalidade para
bastante
2021.
Bastante me parece,
Sí, sí, non foi pouco, de Dios que non foi pouco. E despois, para 2022, pois engadín a iso, ademais de sobrevivir, cuidarme un pouco máis, e cuidar un pouco máis tamén, a miña, naquele momento pensei que pois, a miña parella, que nin yo dixen a él, non? Pero era tamén cuidar un pouco máis esa xente que queres ter perto, que pensas que igual non lle deches todos alumiños e toda a atención que merecían. E para min, de verdade, iso é o imprescindible. E como Carme abriu un hache de melón, sei que non sei a cantos deles atacar, pero Carme falaba de dúas cousas, como das cousas que queres comezar a facer e tamén de outras que tens que deixar de facer, non? Por exemplo, a xente que quere por primeira vez probar algo e di, pois, é un bon momento, non? Pero tamén está todo o demais, a xente que quere perder cousas da súa vida, botar cousas da súa vida, que poden ser cousas tan superficiais, entre aspas, como perder quilos, que é algo horroroso e que penso que moitísimas mulleres pensan que se perden, que se no ano novo perden, pois comezan a perder kilos, se poñen a dieta, e perden 10 kilos ou 15 ou 5 os que sexen que a súa vida vai ser mellor. E iso é unha presión pois moi especificamente de xénero, as cousas como son. E tamén moitas persoas que queren deixar de facer cousas que son nocivas, non? Objetivamente, como pode ser fumar, como pode ser o alcohol, como pode ser a dependencia de outras sustancias, ou mesmo pois, o xogo, ou dependencias en sustancia. E pareceme pois, moi hipócrita que socialmente apoiemos iso, non? Como que apoiemos que a xente faga ese tipo de propósitos xusto no momento do ano en que máis, en que a contorna máis te incita a consumir cousas pouco saudáveis para ti, tanto a beber como para fumar, como para comer carne e todo tipo de merda ultraprocesada ou toneladas de azucre, etc. E iso, pois, bom, por unha parte, pois, desexolle moitísima forza a toda esa xente que quere aproveitar este momento para comenzar a deixar calquera sustancia. E por outra parte, pois, todos os demais habíamos de revisar un pouco, non? E de ver para que esa xente poida de maneira segura deixar o tabaco, deixar o alcohol, sen que os nosos espazos de celebración estean sempre cheos de todo iso. ¿No? Por exemplo, tamén os que, bom, é moito máis, quizáis menos importante, bueno, para mí, pero para moita xente moi importante, todos os que queren deixar de comer carne ou consumir produtos animais. ¿No? Adriana.
Hola. Bueno, eu xa pensei no humus de lentellas. eu mañán vou comer lentellas. así que, bueno, eu tamén son moi fan, recoñezo que sí. E xerminadas encantan, me tamén descubrín as fainadas. Bueno, cantas cousas abriste, dices, toda como unha sobreestimulación, tamén o dixo.
Demasiado.
Entón, bueno, vou comentar así 4 cousas, non? Primeiro, eu creo que ao longo da miña historia, que era máis adolescente, ora xa nada, creo que nunca pasei tanto frío na miña vida como salindo en fin de ano. Nunca.
Bueno, concordo.
Que tienes de Rianxo, eu a miña segunda pasada de frío peor foi esperando sí. O autobús de volta.
Ali.
Autobús, porque eu son de Padrón, entón ia no último autobús a Rianxo e volvía no primeiro a Padrón. Entón, para min, claro, Guadalupe era como un segundo fin de ano. Eu, en fin de ano, concordo completamente contigo, é dicir, pasaba moitísimo frío en setembro na Guadalupe, porque ainda ias vestida así con no máximo unha rebelita, esperando o puto autobús ali na farmacia que despois derrubaron, chupei frío ali a cañón. Perdón por interromper.
Nada, que va, si é maravilloso poder mezclar números así. Pois eso, para min, sair en fin de ano significa sufrir, non? Con unhas estéticas X que eu xa nin de coña ahora promulgo, nin fajo, nin practico. Para min é unha data de familia, de sentar, de estar na casa nova, colume, e insisto, que a familia é os nenos, non? Que pasa? Que tamén é certo que vexo como si outra xente, non? Así que tomando como, bueno, pues un día de, non sei, de desmadre, non? Se me permitir, de desmadre. Bueno, se xente nisto eso, que faja. É o que vou a decir. Eu estou nunha época máis de intentar soltar, limpar, vaciar a casa, sabes, tirar ao lixo todo o que me sobra. Estou en esa época, de feito estes meses tamén son para iso, ¿no? para soltar, desde a xente que xa non te fai ben, hasta eso, pues hasta ese libro que non lés, non foi máis que jardar ácaros aí na túa casa, ¿no? E despois, bueno, isto que tamén comentades, ¿no? Do tema da ambición, eu sí que noto ao longo do tempo que máis que descubrir que son ou non ambiciosa, é que sería maravilloso que no 2023 acabara todo o que empezo. sería o propósito máis realista. Vale, que na miña lista puxara aquelo que empeces, o sea, o mínimo vale acabar, desde facer a compra, sabes, a última tarea de verdade de facer a compra, a calquera outro objetivo. Por qué? Porque eu sí que, sin ser consciente, por exemplo, a nivel laboral, marco como objetivos moi grandes. Entón, pasan, pero con un coste moi, moi grande, non? En plan, uff, espera, isto había que meditarlo máis, isto había que facelo, non, con máis cuidado, ou tiñas que prever que ibas a facer non sei cantos quilómetros. Entón, bueno, eu pido ya 2023 ser realista, de verdade, ser realista e vaciar moito a miña casa, que non hai nada peor que coller un espacio máis grande que enches, non? Non o sei.
Marie Kondo.
Sí, algo así, un Marie Kondo real. Sí, Marie Kondo real.
Sí, fainos un seguimento dese programa, que estamos moi interesadas.
Ah, vale, ok, de acordo. Pues sí, compartirei. Porque
o título, Orde.
Para empezar, para eu participar con vos no episodio de hoxe, deille un cariño maravilloso á sala, porque senón non seria capaz de pensar. De compartir con vos. Sí, é que de alguna maneira todo o que outra xente está dicindo, non? En plan, acumulo marco, non? Eu estou ao revés, sabes? En plan, uau, estou me pasando ao mellor, non? De voltas, mira, eu non teria que saber as calzadoras a mundo. Ou non o sei. Eu estou máis nun proceso contrario. De verdade, de feito a aldea, sabe moito ben, o silencio, estar prácticamente sin nada, salir co cama la cadela, o río, as brañas, non sei se a xente eso lle move, pero a mí é o que máis. No da comida, vamos, que eu sí que como carne, pouca, pero sí que ainda consumimos algo. Non creo que chegue o objetivo de ser... Eu unha época compartir con vos que eu queria ser crudo e vegana. Sería o meu objetivo máis non realista de mi vida, vale? Pero sería o meu desexo cumplir, ser crudo e vegana. E nada máis, aí vos deixo as miñas reflexións e flipadurías.
Pois falaba a malvada profe de obxectivos, non? Coas dependencias, agora Adriana pois puxo este límite no crudiveganismo. Eu creo que hai un obxectivo que se pode facer en calquera día do ano, pero si queredes darlle a 2023 pois un significaba máis máxico ou máis ritual, pois dadas as estadísticas, que credes que vos diga que é un ano esencial e boísimo para comezar a falar en galego, que é super...
Por favor.
Non sei, super útil para a comunidade, é super útil para que a comunidade continue a ser comunidade. Falando un pouco así dos rituais, quería entón... Antes abrín ese melón, non sei, para vos a pasar de 31 de decembro a 1 de xaneiro era realmente un acontecimento. Dixen que non, porque iso a mí non me definía o resto do ano. O resto do ano veme máis definido pois por setembro, porque me din tamén se me dá a conciliación ou non, se vou estar neste sitio ou naquel outro, ainda que agora teño xa praza fixa nun sitio, pero, en fin, cos concilios, como se me resolven por esa época, pois defíneme moitísimo máis o de setembro, non? E vos facedes rituais, é dicir, facedes o da roupa interior, facedes o das uvas, vivides isto en familia ou non? É para vos un día onde hai que facer cousas máxicas, aínda que sexades persoas escépticas de pensamento científico, necesitades facer ou de meter, eu que sei, ouro nunha copa de champán e cousas así ou non? Sara.
Sí, sí, eu xa vos dixen antes que sí. Ademais, faino toda a familia instigada por miña nai, que é unha cousa tolísima, pero todos os anos, miña irmá, meu pai, miña nai, mas eu, os catro da casa, temos que levar roupa interior vermella en fin de ano e comer as uvas os catro. Esa é a tradición. Todos os anos igual.
O da roupa interior
non me
para
fui
que...
tan mal.
O da roupa interior
é para o amor.
Que... Ah,
para o amor. Sí. Miña nai di que é para o amor. Ela así de amorosa.
Miña nai diría cada vez que compraba eu esas bragas de fin de ano, que tampouco piquei.
Sí.
Non piquei eu moito neso, pero despois...
A miña que hasta me rejala ela.
No, eu botabas a lavar e dicía, pero ti comprastes isto? ¿Comprastelo para poñer ou comprastelo para quitar?
Para quitar alguma vez, nada máis que para poñer en fin de
ano. Para romper.
A tua nai sabe moito. A tua nai sabe moito.
Sabe la tele.
Aí a familia Paz, o sea, algún día has de publicar un libro de, así como estes de máximas de Marco Aurelio e tal, máximas da nai de Saurinho.
Bueno, agora está falando Sara, pero despois digo a tradición que ten a miña nai no día 31, que non pode faltar.
Claro, miña nai é así estas. Despois, por exemplo, hai outra xente que, non sei, come as uvas debaixo da mesa para ver se atopa o amor, non sei... O da roupa interior creo que vai cambiando dependendo do que queiras conseguir, non? Que se querías ter cartos, era branca ou non sei de que cor, algo así era. Pero bueno, eu xa poucas máis, achéjanme ben.
E vai por países, ademais. Iso que...
Vai por países.
E noutros países é de outra cor.
Se queres estar cómodo todo o ano, bragas bellas.
As da regla. Pois contanos ti, Carme, que tradición era esa que fai tua nai?
No, a tradición da miña nai consiste basicamente en dicir que xa se comeu moito o 24 e 25.
Ai, sí,
repugna moitísimo ver tanta comida na casa e ver comida
leva
tanta comida
na mesa.
Leva unha semana
comendo sobras.
Sí, en plan, mi man non podo máis, isto é demasiado comer, eu non podo comer isto, porque metade das cousas que hai aquí na mesa xa me quitou o médico, hai 10 anos, non debería de estar comendo isto. E despois chega ás 12, que na miña casa nunca fomos de horarios, de feito, igual chegábamos a casa ás 10:30, entón, entre o peixe e a carne, apartábamos o peixe ou a carne, tomábamos as uvas e seguíamos comendo, nunca nos coincidiu ca puta sobremesa as uvas. Entón, no momento das uvas, a miña nai a tradición que ten é dicir, eu acórdome perfectamente cando empezou esta mierda, eu non fago isto, porque me acordo perfectamente que eu cando era nena, isto das uvas non se facían, porque mira, ahora eu como uvas todos os anos e que me manda a min ahora tomar uvas apurada para atragantarme. Eu isto non fago e entón é 12 badaladas escoitando este tiqui-tiqui e cada ano igual. O sea, ela fai un copo con 12 uvas que non toma, pero non deixa tampouco o resto tomar as uvas tranquilo. É dicir, eu é unha cousa que é que son como os churros. Eu sei que os churros son unha españolada, pero a mí gustan os churros e máis o xamón serrano, que eu vou facer. Entón eu fago o das uvas sabendo que fago mal, porque é unha cousa que é pois non ter hexemonía cultural, digamos. Sei no perfectamente, pero fago por si as caso, que sea, a ver se non o vou facer e vai ser un ano malísimo, entendes? Pero está con aquel come a señora de pa que facemos isto, porque e é verdade que ela come uvas todo ano que me encanta. E ora mándame comer estas uvas aquí toda apurada pa ver se afojo e entón po ano xa non estou, porque isto tamén agora tamén empeza co tal de se pa ano eu estou, porque igual non estou. Porque xa se ve morrer, hai 10 anos que se ve morrer. Entón, esa é outra tradición. Janito, contanos. Que tiñas aí o dedo levantadito.
Mira, a túa nai lembrase seguramente de cando empezaba a salir en televisión o das badaladas de da Porta do Sol, calquera cousa, porque o tema de comer as uvas en España comense dende hai máis de 100 anos. Disque. Que hubo un ano
pero
que
en
hubo
que
moita...
partes? ¿En que partes?
En Madrid.
Claro.
Supoño que Madrid, no, o sea, no centro. No,
a miña nai
no,
naceu no 39.
Claro,
y,
claro, no.
Esto no lo facía.
Antes disso.
Incluso o que che di é, ni siquiera se celebraba o 31. O que se facía era comer todos xuntos o día 1. Entón, esa tamén outra resumación vale, que ten que di, vale. Pa que estamos aquí todos o 31, que entón xa me obrigades a comer un día extra, porque eu non facía isto antes. Non se facía isto antes. É unha ocasión máis para comer e saltarme todas as prescripcións médicas que me dixo a mí o médico.
O tema das uvas disque é un ano que houve excedente, moito excedente de uvas, entón os paisanos inventaron o tema de comer as uvas coas badaladas para vender máis uvas. Pero isto sería de principios de século, da primeira década do século XX. E triunfou. E no resto chegaría coa televisión.
Claro, pero que uvas sobraron? De que viña? Que uvas? Porque non serían uvas albariñas, nin nada deso. Eso igual sobrou no Levante. Mira, e comezaron no Levante.
Eu sabía que era de principios de século. Acabo de mirar aquí en internet. 1909, exceso de producción en Alicante.
Bueno, pues de Alicante entón, para aquí, vendería. As comunicacións que había, eso non chegou.
Claro, pero a Madrid sí, a Madrid sí. Claro, no, pero o tema é que seguramente a túa nai o que lembra, supoño, será cando coa televisión chegou esa anécdota. Eu, na miña casa, sí que, bueno, cando vivía en Vigo, vivía cos meus pais, ceamos todos xuntos noite boa e tal, comíamos no Nadal, repartidos por unha casa, por outra tal, bueno, xa contei. E despois, o día de fin de ano, normalmente, comíamos, pero xa non, igual os meus irmáns xa quedaran con alguén para comer, o sea, que era un día que era máis flexible de estar ou non estar. O que sí que comíamos, ceamos no comedor, que se utilizaba só para estas festas. O resto do ano comíamos na cociña sempre. E quedaba a mesa posta para almorzar. O día 1 almorzábamos. Normalmente, cousas que quedaran do día anterior, xa empezamos almorzando tal, que almorzábamos no comedor, e comíamos, bueno, cada un... Non lembro se comíamos xa ali ou tal, pero vamos, que sí que almorzar ás 12 ou unha hora que fora no comedor sí que era medio tradición tamén do cambio de ano. E despois eu fago todas as tradicións estas que hai de... Se me digo, vamos a tratar... Pero non é por superstición. Pois, vera, fago, dame igual. Eu fago porque me dá igual. Malvada profe.
Pero o que todo o mundo quere saber... Espera, malvada profe. O que todo o mundo quere saber é...
Faltaron os chocolate con churros.
Janito, tes calzoncillo vermello ou non?
Ai.
Efectivamente, Janito.
Porque te escasqueastes da pregunta. Porque te escasqueastes da pregunta que era o esencial disto.
Tiven. Non lembro agora... calera, nin como, nin nada, porque non, pero sí que lembro de poñer roupa interior vermella, sí que o lembro.
A ver, pero agora podías ser un auténtico señor.
Señoras, señorías e señores en vías de rehabilitación, buscaremos probas gráficas de existencia.
Pero agora, Janito, podías facer para teu papel de señor de verdad, é dicir, tívenos, useinos unha noite, como se lles tirou a goma, son os que uso para dormir.
Non. No, podía ser, pero non teño xa roupa de interior de cor vermella, acepto doazóns de, non lembro agora a talla, pero normalmente comer con a talla XL de que 40 e non sei cuántos ou non sei que talla é. Então, bueno, se alguén quere agasallar con os calzóns vermellos, acepto doazóns.
Agora isto sí que xa foi de auténtico señor, porque Janito, te teñen que comprar as mulleres a roupa interior a ti.
No, perdoa, non nos escoitan sus señoras.
Isto, a ver, todo o mundo sabe que a base dos
aceleradores de Janito, o sea, isto de das señoras, claro, isto das señoras o dixéchelo a ti. non o dixen eu.
Porque eu creo que cando alguén, cando alguén está abrindo a boca de necesito non sei que, entre o día 31 e o 6, é para que a tua familia te compre isto.
Non dixen necesito, dixen que acepto. E a roupa interior, merco a eu só. Para outras cousas, vou acompañado a miña señora, que dá a súa opinión, e aconsella, pois isto está, non sei que, pero co roupa interior non vou eu, merco a que me parece, me parece.
Ten dereito a veto, ten dereito a veto a señora Janites.
Na roupa interior? Non. Non. Merco sempre máis ou menos o mesmo estilo.
Pero bueno.
A ver, bom,
pois eu, eu teño unha, teño que dizer, teño unha chea de roupa interior vermella, e pola contra nunca se me correu poñela para fin de ano. É curioso porque eu sí que teño que dicir que tive unha relación especial coa noite de fin de ano, sempre me parece unha noite moi máxica, e relaciona cun rito, cun ritual, pero non tanto como simplemente a morte dun ano e o nascimento de outro, sino como un rito de paso para min en diferentes etapas da miña vida. Por exemplo, eu lembro perfectamente, pero perfectamente que lembro como ia vestido meu avó, o gorro que levaba posto, o matasuegras que estaba soprando, que a él tamén lle gustaba moito de fin de ano. O primeiro ano que conseguín ficar experta até medianoite, que tiña 6 anos, estábamos a celebrar en Cubillos del Sil, que estábamos ali, bueno, había un centro ali do proxecto Hombre e tal, e, bueno, cousas familiares así. Estábamos ali, pasando o Nadal, e entón lembro que foi a primeira vez que como unha, xa non era unha meniña de colo, xa era unha nena, conseguín con 6 anos ficar experta até as 12 da noite e tomar as uvas coa familia. Non sei se as comín ou non, pero para min estar experta até medianoite tiña algo máxico, porque a medianoite era unha hora máxica. E despois, outro momento, outro rito de paso para min foi esa primeira vez que como adolescente me deixaron sair e ir a unha festa de fin de ano, non? E comprar unha entrada, e puñer un vestido, que me compraron pues, un vestido que era bastante normal, así negro e tal, tampouco era moita cousa, pero bueno, era un vestido de sair pola noite, xa non era o vestido de, non sei, co que podías ir igual a clase ou a unha boda, non? Entón, sí que tiveron algo máxico en canto ritos de paso. Teño que dicir que saí en fin de ano, creo que 3 noites a miña vida, así como entre os 16 e os 19. Foi cando comprei ese vestido de Burulla e Freixenet que me coñecedes todas. E despois nunca máis, quero dicir, home, si algunha vez pois, fun tomar algo cos amigos, pero nunca máis fun de festa. Pero sí, e penso que é bo que a xente teña esos momentos. E vexo no meu alumnado, nos que están en bacharelato en primeiro, que normalmente saen por primeira vez, algúns xa lles deixan antes, xa, agora xa hai nenos en terceiro de eso, cuarto de eso, saindo en fin de ano, que eu entendo que sexa un día importante, porque é como un paso, non necesariamente a vida adulta, pero sí a esa vida nocturna. É como que che abren as portas da noite. ¿No? Para mí iso é algo máxico. Adriana.
Vale, veña que che collo fío. Fídesme pensar en si para mí de verdade Nadal é un acontecimento ou non, neste caso 31. Eu creo que no noso caso, ou na miña familia, simbolizou moito como unha unión entre as mulleres da familia. ¿No? Os homens da nosa familia navejan todos, o sea, navejaban naquel momento, e agora os máis novos tamén navejan, entón sempre é unha data de pues casi de estar soas, ¿no? Naquel momento era así, estábamos, bueno, pues eso, miña nai, miña prima, miñas primas, meu irmán, e os homens da familia casi nunca estaban, ¿no? Era unha ausencia total. Entón, cando pues, meu pai estaba, era unha festa, vamos, como a describiu un pouco Janito en plan na competición do espazo de traballo, pois aos poucos Nadales que meu pai estaba facía unha auténtica festa, non? Para ela era moi especial estar na casa. De feito, pois eso, tiña ese permiso, non, para chamar a maior pois do barco cando estaba fora, e cando estaba aquí era unha pasada. Entón, bueno, non sei, o Nadal para min é bastante boa agora, pero antes de rapaza era un sufrimento de alguma maneira, que era o típico de, non, de, ai, pois mira, pois papá non está, non? Non estaba en moito época do ano, non? Porque eran campañas moi largas, pero é difícil. E agora, isto que comentades tamén, de se hai non tradición, nas das uvas facémolo, tampouco lle dou tanto, non o penso, a verdade. Eu tomo, xa está. Como tomo os polvorons, non sei, non o penso. Pero sí que verá que este ano se vai a marcar unha nova tradición que é de comer o cocido o día de fin de ano. Traeremos unha tradición anterior da miña parella, así que para mí esta me gustou un montón, porque así como vestido dos churros ou de comer almorzar ou así, poder decidir ti de verdad que vas a comer ese día e que che guste, bueno, xe, de verdad que morro de ganas de comer caldo o día de fin de ano. Sin marisco, sen bacalao, no, caldo, comer caldo. Bueno, chamame de caldo, non chamamos cocido. Comer caldo, flípame. O que comentabas a roupa interior, eu sí que recordo de máis rapaza, así, si usala, facíame moita gracia, verdad? Pero foi algo que se quedou, que morreu, vamos, eso era a braza que depois, vamos, non se usaba para nada. Pero sí que me fai pensar, sobre todo das cores, non? Que nos usamos para roupa interior, antes de chegar a buenas bragas, a regla, bueno, seguro que son de algodón, negras, non? E diste, bueno, pues, digo, pero fijo, pues, eu uso moito a roupa interior vermella. Bueno, pues eso é como un super atrevimento, sabes? Porque a maior parte, pues, usa negra, e senón, pues, modelo oixo que é millones de decoraciones machistas para días, e pouco máis, claro, e fajo así tamén. Que mal. Esto da roupa interior adulta, espero tamén que a poidan usar, non? Pero sí, o tema da cor da roupa interior, para mí é un temazo. Eu sacaría un episodio para 2023 sobre o uso da roupa interior, como é, como non é. Sí, encantaríame, algo así, non? Pero, odito, para mí sí que é un acontecemento no sentido de, sabes, de ese recoñemento familiar, das novas tradicións, e a partir de agora xa vos digo, a foto finish 2022 coa foto do cosido. Vai ser espectacular. E sí, comerémola, creo eu, hasta reis, non? Porque nos acaso chegamos as croquetas do caldo, así que pasarnos como a tua nai, sabes, Carmen? Pero bueno, eu disfruto os 5 días, 3 días de cocido disfrutas.
Pois eu teño que dicir que nestas cousas de supersticións e tal, non son unha persoa supersticiosa durante todo o ano, pero o día 31 de decembro, o día, por exemplo, de San Xoán, pois gosto de facer como estas cousas, non? Como este rituais. Eu creo que sí que son importantes os rituais ao longo do calendario, non? Porque tamén te axudan un pouco a ordenar o ano ou a depositar certas esperanzas en cousas. Pois eu non son nin persoa que siga o horóscopo celta, nin o horóscopo, nin que siga Esperanza Gracia no Twitter, nin nada deso. Pero a min, se me sale Esperanza Gracia ou Rapel dicindo o día 31 ás 9 que hai que amarrar unha noz chea de canela durante as badaladas, eu vou facer iso, porque me dá como ilusión telo na man. E digo, eu que sei, a ver se van pasar cousas bonitas só por ter isto. Entón, sí que fago esas trapalladas. No da roupa interior, pois xa non piquei moitas veces, pero sí que, eu que sei, levar algunha peza de ouro posta e de repente poñela na copa de champán, ou escribir algúns desexos e despois queimalos. Tonterías destas fago sempre. Porque xa digo, tamén as fago, pois no San Xoán fago todo. O do ovo debaixo da cama ou no clarón da lúa fago, saltar tamén. A agua coas plantas tamén.
A ser.
Todo. Entón, e xa vos digo, despois non son unha persoa que diga, pois hai unha escaleira, non vou pasar por debaixo. Ou un día 13 e vai me pasar algo. Non, pois son eses 2 días do ano que penso que é un pouco así, non sei, que vou como en comunión con certas crenzas que están máis arraigadas, non? Que o propio cristianismo ou tal, e como que me gusta preservar esas trapalladas. Pero é como un interese antropolóxico e nada máis. Eu o que vos vin é como que estaba describindo sempre un 31 de decembro moi familiar, non? A min, por exemplo, o 31 sempre foi, bom, o 31 é todo o Nadal, é dicir, é como un tabú non estares con familiares teus en calquera dos días. E cando digo calquera dos días, digo tamén 5 e 6 de xaneiro, que eses son como os días máis denostados por todo o mundo, e na miña casa é o verdadeiro Nadal, é o 5 e o 6 de xaneiro. Porque, eso, parte da miña familia dedícase á medicina, entón, pues mira, é moito máis fácil que ninguén se pelexe por ter gardas o 5 ou 6, e que sí que desexen pasar máis tempo coa familia, 24, 25 ou 31 e 1. Entón, sempre apostamos ou puxamos máis ovos nesa cesta dos Reis Magos, tal vez. E a min sempre me foi como certo tabú a xente que pasaba o día 31 ou 1 entre amigos ou fora da casa ou tal. É dicir, eu só pasei un Nadal fora da casa e a verdade é que tiven que preparar bastante psicolóxicamente a situación, sobre todo con miña nai, para que a miña nai entendese que ese 24 e 25 eu non ia estar na casa, nin siquiera ia estar no continente, porque eu ia estar en Sudáfrica co meu mozo, pai actual da miña filla e parella, pero claro, para a miña nai foi un shock. E entón dixenlle, pero non te preocupes porque para o día 31 e 1 eu vou estar, recibimos o ano xuntas, e foi un pouco como un alivio, e dirá, pois marcha algunha parte do Nadal, pero non así todo o Nadal. Entón, bueno, pois como que unha cousa compensou a outra, non? Entendo que hai xente, como que comentabades ao principio, que evidentemente non ten un espazo seguro na familia, entón dirá, mira, pois, como din en Italia, non? En Italia din a Natale con i tuoi, a Pascua con chi vuoi. E agora fixe un lío porque pensei que era no fin de ano con que che dé a tia gana. Borrade isto das vosas cabezas, porque me fixe un curtocircuito a cabeza agora mesmo. Pero sí, non sei, vos algunha vez fixestes un fin de ano así máis diferente, pois sen uvas ou sei, en chándal ou non sei, comentade así o fin de ano máis extraordinario, pois no propio sentido etimolóxico da palabra extraordinario, que tivésedes. Janito.
Para min tamén é un pouco o día menos familiar, aínda que sí que o celebramos en familia, despois, pois, se alguén quedaba cos amigos, era ese día. Non estábamos toda a familia.
Claro, pero que cando quedabas cos... Que dicir, eu quedaba sempre cos meus amigos, pero a partir da unha da madrugada. Pero
non, os meus irmáns algunha vez quedaron para cear fora.
Uh-huh,
quedaron okay. Xa vivindo en casa. E sí que na miña casa, o día de Reis, facíamos sempre unha comida na casa miña avoa, abríamos presentes na casa, despois íamos polas casas do resto da familia recollendo agasallos, e despois voltamos a casa miña avoa que facía unha comida coas fillas e os netos e tal, e bueno pois eu do máis dos fin de ano máis especiais que tivo, bueno, máis especiais por diferentes, cando a miña muller estaba grávida, quedamos na casa os dousos e ceamos ovos con salsichas e patacas ou algo así, quer dizer, fixemos unha cea super simple, os dous en pixama, vendo a tele, deitámonos non moi tarde, e foi o fin de ano así máis diferente. Despois, pois, bueno, pois, ou en familia ou en amigos, sempre, o sea, super, super normais, vamos, non, nada así moi especial. Sara?
Pois a mín pasou un pouco como a Carme, sobre todo en canto a celebración destas datas ca familia e tal. Na miña casa, a noite boa, sí que sempre foi en familia. Por familia entendo meu pai, miña nai e miña irmá, xa está, non, os catro sempre. Despois, fin de ano, é máis, ese día, o día de noite boa, é de nin sair de festa, nin sair tomar nada cos amigos, nin nada, en plan, totalmente en familia, na casa. E despois, o día de Nadal, xa sí que é máis de xuntanza con amizades e tal, e fin de ano, sempre tamén ceí na casa, e despois da cea, como dicía Carme, a partir da 1 a 2 da mañá, pois xa sair con amizades. A min, polo meu traballo, é probable que en algún momento me toque traballar por esas datas, que de momento tive moita sorte e nunca me tocou traballar esas noites. Toco madeira, pues, este ano non me toca tampouco.
Tiveste moitísima sorte, porque...
Moitísima, tócame pa 2023 a noite boa.
Na miña familia sempre alguén...
Já se está mentalizando miña nai, porque a pobre... creo que o meu fin de ano ou a miña noite boa máis distinta vai ser a que me toque pasar no traballo... celebrando cas compañeiras e tal, que normalmente no hospital pois tamén sempre fan algo especial, pois algunha cea especial ese día, ou unha noite de fin de ano pois tamén toman as uvas e demais, pero non fixen nada exótico en estas noites, xa dixo, para min son noites de reencontros, de achegarse de novo aos seres queridos, á túa zona de confort, ao teu espazo seguro, como dicía antes María, que me gustou moito esa definición, e para min son máis así, e xa hai outros momentos durante o resto do ano onde sair fora, viaxar, estar cas amizades e demais. María, ti que nos contas, como celebras estas datas?
Pois eu, respecto do extraordinario, máis que contar un fin de ano extraordinario para min, que eu, a verdade, que non teño moita tradición dese día, porque na miña familia non é un grande día de grandes xuntanzas nin grandes comidas, quizáis o que quería comentar como extraordinario foi a miña experiencia ao vivilo en Alemanha. Porque é verdade que para min era unha celebración eminentemente familiar, mas durante o meu tempo de estudante, varios anos vivían coa miña parella, e algún ano pasámolo na nosa casa, en Santiago. Non? Non por ir de festa despois, porque era algo que, de feito, non facíamos, senón por termos un día que era menos familiar que Reis, que o Nadal, en que podíamos estar xuntos e xuntarnos a medio camiño, non? E lembro, de feito, un que estivemos, creo que 4 persoas na nosa casa, nada máis. A miña parella daquela é máis eu, o meu difunto, bueno, a miña tía, e o difunto home da miña tía, que era un home encantador. Eu lembro máis, bueno, tiña ela clavo xa 60 anos, e que dicía, como é posible que vos apeteza máis estar connosco que sair por aí, non? E eu realmente pues, estábamos ali falando con él, que era un home... maravilloso, non? E coa miña tía, que é unha persoa tamén pois encantadora, interesantísima, e de verdade que pasábamos moito mellor que de festa por aí, pero tamén mellor quizáis que nunha comida familiar de 15 persoas, que ao final te perdes, non? Non consigues rematar nunha conversa. Mas a miña experiencia en Alemanha é que iso estaba dentro do normal, é dicir, en Alemanha chamase Silvestre, e por definición non é unha celebración familiar o Silvestre. A xente pasa coa súa familia a Noite Boa, que lle chaman pois, como a Noite Santa, non? Que ten un significado parecido ao noso. O Día de Nadal, que tamén é un día de presentes, que os presentes ali o trae, pois, en parte o Pai Natal, pero, bueno, en todo o sur, o Neno Xesús, ou, sí, Neno Xesús, sí, Christkind. E, pola contra, pois, eu fun pasar un fin de ano a Freiburg, o meu primeiro ano vivindo ali, para min era algo como moi extraordinario, e o que me chamou a atención era que os meus compañeros de piso, que tiñan as súas familias moito máis perto, estivesen todos ali no piso. Quero dicir que para eles o normal era pasarlo ali. Tamén por qué? Porque o Nadal aí acaba para eles, quero dicir, para eles a Epifanía, os Reis xa non son días de vacacións, entón como ali igualmente volvías dar clase ou recibir clase, dependendo do momento en que estivésemos cada un de nós, o día 3 de xaneiro ou 4, pois dicías, bueno, para iso pois xa marchabas o 31, celebrabas cos amigos e retomabas a vida académica. É unha cousa que, non sei se que non quero desvelar demasiado, que despois imos falar como de tradicións de outros países, pero sí que me quero comentar en relación co que dicía Carme, que ela non é especialmente supersticiosa, máis que pois esas cousiñas, esos detalliños de fin de ano sí que o fai. Eu non creo que os alemáns sexan un pobo necesariamente moi supersticioso, pero teñen unha teima co que les chamamos Glücksbringer, que son como os amuletos da sorte, non? Como pode ser pois para nos unha figa ou algún outro tipo de obxeto así pois máis máxico, que dan como presente en Ani Novo. Non é que sexan presentes como os de Nadal, pero como detalliños pequenos para os amigos para a xente con quen celebras, eses pequenos amuletos. Que ademais adoitan ter unha simboloxía concreta, porque as cousas que dan boa sorte ali non son as mesmas que aquí. Unha sí, que son as ferraduras. As ferraduras sí que cousas, regalar cousas con debuxos de ferraduras, unha forma de ferradura, pode ser un chaveiro para colgar, pues, incluso roupa interior con ese debuxo ou unha taza, pues, sería un agasallo, un presente moi ben recibido nesta data. Ou tamén ali os porquiños. Eu ademais agora teño manía, porque algo que collín en Alemanha, cando lle desexo sorte a alguén, en vez de enviar tréboles de 4 follas, envío porquiños. Porque en alemán din para ter boa sorte, pois igual que os españoles din tener potra, o animal para os alemáns é ter porco. Entón tes porco e porque tes sorte. E o terceiro obxecto, que a min, para min era o máis quizáis misterioso dos tres, eran os limpachemineas. As figuras que nesta época do Nadal aparecían por todas partes, motivos co perfil dun limpachemineas. Porque en Alemanha se dicía que cruzarte cun limpachemineas, que iban pues, cubertos de carbón e tal, que era algo que daba boa sorte. Entón tamén se mercan ou se regalan cousas con limpachemineas. É iso. Adriana?
A ver, tres cousas. Primeiro, ahora que faces dos amuletos, eu descubrín aínda o ano pasado os amuletos de feitos con pan de San Andrés de Teixido. Pareceme fermosísimos, eu agasallillos a toda a familia. No noso caso, aquí nesta casa, que a humidade que hai, nada, xa se quedaron en nada. Xa un pouco directamente este ano, non podemos recuperálo.
A min pasou moi igual, pero, con eses amuletos. Ay, son moi bonitos, pero se vives nunha casa húmida, a miña de padrón, sí. Pues, estragáronse
un río que hai. Sí, pero bueno, non pasa nada. Vinos no, pues, na árbore, ¿no? En un familiar. Son preciosísimos. Eu queria compartir que pues, justamente o ano pasado foi o momento no que nos estrenamos a casa onde vivimos agora. Eu cadrou, pois que eso, pues, a miña parella máis eu vivimos aquí a noite boa. Vamos, fuñe a rapañar a leña a miña nai, encendemos a chiminea, e as dúas seamos sardiñas en lata. E non sei se, pois que máis picoteamos na casa que tiñemos nese momento, ¿no? Pero para mí foi todo un momento moi bo, ¿no? De vivilo soas. Soas, non máis. Soas, lume, dormimos aquí pues, na sala, coas cadelas. Pensei para min, wow, que linda, non? Unha noite así, está tamén a nosa man, onde disfrutala, non? Non sei, cadrou así esa. Despois tamén, para Reis, fixemos unha viaxe afora, neste caso a Tenerife. Este ano non podemos facela e decimos, uff, isto, pá, non hai que cambiarlo. Temos que ver si ou si de viaxar. Porque é unha época do ano onde se eu necesito calor nisto sol, senón xa a mi saúde mental vai costar moito, sabedes, a costa arriba, despois hasta entroido e tal, ¿no? Pero sí, recoñezo que foron dúas cousas moi boas para mí, ¿no? De estar soa con ela aquí e logo o de buscar caloriña fora. Sí. Nada máis.
Pois estabades vos contando así os vosos fin de anos como son ou se tedes algo de extraordinario. Eu, pois, lembro o 31 de decembro do... No, sí, o 31 de decembro de 2001 como un fin de ano moi traumático, non? Que descolocou moitísimo a miña familia porque o meu pai morrera pois o 28 de decembro dese mesmo ano, é dicir, moi poucos días antes. Entón había como que reacomodar moitas cousas e ver que se facía o día 31 e como se continuaba adiante, non, con esa ausencia. Entón, bueno, pois para min o Nadal, non sei, para min e para a nosa familia, non, podría ser unha época como super triste do ano porque poderíamos estar centrados en nesta ausencia, porque si que era unha das persoas que, digamos, que facía bastante piña, non, co resto dos familiares, meu pai. E, bueno, pues, unha das cousas coas que eu teño así máis orgullo da miña familia foi como superamos iso e non estamos nese discurso de ah, non me gusta o Nadal porque as ausencias, non, porque realmente, non sei. Eu creo que a miña nai bota de menos o seu marido todos os días do ano, a miña irmán bota de menos o seu pai todos os días do ano e eu boto de menos o meu pai todos os días do ano. Non é que eu bote de menos máis o 28 de decembro, o 24, o 25, o 31, o 1 de xaneiro, ou etc. Non, non sei, faltoume tal vez máis cando naceu a miña filla, pois ou cando conseguín ter unha oposición feita e saber que xa tiña, non? Pois un traballo para sempre e que necesitaría contarlo e entón aí non estaba. Pero creo que, non sei, que hai veces que nos centramos moito nesas ausencias só no Nadal e o resto do ano esas persoas coas que non estás fanche falta o mesmo, non? Creo que hai certa, non sei, mistificación coas ausencias e o Nadal, tal vez. Abriu aí a malvada profe xa a chance de falar de outros costumes, non? De outros países. Non sei se agora queres terminar co que introduciches, malvada profe, ou queres que comece eu, como digas ti.
Pois sí, se queredas podo seguir contando un pouco do ámbito xermanófono. Bueno, mellor dito de Alemaña, porque hai que dicir que as tradicións en Alemaña, en Austria e en Suiza, algunhas coinciden e outras non. Para comezar, o fin de ano, ali non se coñece como fin de ano, senón como Silvestre, o San Silvestre, que é o santo do día. E o que se celebra o centenario, bueno, en varias cousas. Primeiro, as tradicións relacionadas coa boa sorte, que é un momento de desexar boa sorte para o ano novo. Despois, esa pequena diferenza de que non é unha festa familiar dunha maneira tan abrumadora como aquí, non é que ninguén o celebre na familia, máis que é moi natural non facelo. E despois hai o elemento gastronómico, por suposto, que é moi importante, que a mí unha cousa que sempre me chama a atención é que en Alemaña é moi típico cear, polo menos no sur de Alemaña, onde eu vivía, cear en fin de ano un prato que en realidade é suizo, de tradición suiza, e que os suizos non é que non o coman en fin de ano, que para eles é casi máis ben un prato de verán, que é a raclette. A raclette, que vende do verbo, bueno, os que saiban francés, que non son eu, vamos, pero vos, as que sabedes francés, pois sabedes que o verbo raclette significa como rañar, é un prato que consiste en, primeiro, precisas dun aparello para facer raclette, que é como unha pequena como un pequeno ferro que
sabes que eu teño eso na casa que lle tocou a miña nai no Gadi nunca soubo que facer con eso.
Pois a ver cando nos convidas, Carmen,
terei que aprender primeiro a andar con ese trebello que eu ni idea. A ver,
pois é fantástico e ademais é unha cousa que está moi ben, moi típico dos alemáns, que é unha cousa que eu adoro da súa, eles teñen unha aproximación, un achegamento ás festividades, xa comentei cando falamos das bodas, moi pouco complicada. E o bo que ten a raclette é que o anfitrión ten que facer moi pouco, ten que preparar a comida, pero non realmente cociñar moito, porque se cociña todo na propia raclette, onde na parte de arriba moitas veces se colocan pois cousas que vas mollar no queixo, como carne ou verduras, porque a mesmo podes facer vegetariano ou carnívoro, pois con peixe supoño que non, eu a mí parecería unha aberración personalmente misturar peixe con queixo. E como estaba intentando explicar a etimoloxía da raclette, que ven do verbo raclet, que significa rañar en francés, é que cada un dos comensais ten unha pequena pá onde coloca en riba un anaco de queixo, un queixo que tradicionalmente se fai como con leite cru, que é dunhas zonas alpinas, non? Adelí de Suiza, e que é un queixo, bueno, graxo, é semicurado, que se funde. E que como se funde, despois tes como que rañalo, quitalo dai fundido para tomalo con eses outros ingredientes. Está xenial, porque é unha cousa pois moi comunal, moi colaborativa, está, eso sí, deseñada para grupos non moi grandes de persoas, non para unha cidade de 25, máis hai, sí, raclets, desde grupos pequenos, entre aspas, igual de 6 persoas, até 12 teños visto. Está moi ben a raclet. O Janito comenta por aquí que a súa filla aprobou estes días en Alemanha, espero que lle gustase. Está moi ben, para os fans do queixo é unha maravilla a raclette. E outra cousa que me gusta moito, xa non ten que ver propiamente coa fin de ano, senón que é a comida de ano novo, é unha comida de ano novo, aínda que en algún sitio xa venden os últimos días do ano, son os doces que se chaman Neujahrschen. Neujahr é o ano novo, Neujahrschen sería como se nos fixésemos un boliño e lle chamásemos ese boliño ano noviño. E os aninoviños están feitos dunha masa que aí me lembra, quizáis o máis semellante sería unha masa de rosca, así, quizáis non tan alveolada, un pouco máis densa, que están moi boas, que se dan pois, unhas formas así un pouco enribilichadas.
Como un panetone. como un panetone.
Oi, 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 aí metaxe lo demo, que eso sí que abrir un melón, falar de panetones, eu non falo de panetones. Non, o que como digo, unha masa de rosca, pero moito máis compacta. Entón, estes, pois, cociñanse para ni novo, moitas veces poñense a fermentar e tal o día anterior. E nas panaderías véndenos pois, como un boliño para ir tomando pola rúa. Están moi bons, a verdade que os recomendo, os non iaxen. E despois, hai unha cousa en concreto que non podo deixar de falar porque é fascinante, que hai unha tradición de fin de ano, de antes de tomar as uvas, en Alemaña, que non é algo alemán, sino que é ver unha película que se chama Dinner for One, sea para un, como sea para unha persoa, que é unha curtametraxe, en realidad, que é moi curioso, porque é británica, é dos anos 60, é do ano 1963, e que, bueno, que é unha... perdón, dixen que británica e mentira, está feita en Alemaña, pero está feita como en inglés. É un gag cómico duns 10, 15 minutos aproximadamente, supoño que se poderá ver en YouTube, onde o argumento é que hai unha señora maior que se chama Miss Sophie, que é como o seu 90 aniversario, que lle pide o seu criado, que se chama James, o seu criado, o seu mordomo, que lle sirva unha dinner for one, unha cea para unha persoa que ela. Pero como ela está soa, o mordomo se vai vendo nunha situación cómica en que vai facendo como se fosen diferentes personaxes, se vendo por todos eles e acaba, pois, vai como suelen, vai cheo como un bocoi, cando acaba a cea. E moi simpático, entón é tradicional ver iso todos os anos, e a tele pública alemá debeu de pois, facelo a propósito para un fin de ano en concreto, e aí quedou, non? Recomendo moito velo. Quen quere comentar agora así tamén alguna cousa de tradicións de outros? Carmen, ti, quizáis do mundo lusófono, non sei alguna
máis. A ver, eu fixen unha recapitulación de todos os países que visitei e que considero viaxes. É dicir, de Italia non vou falar porque non considero ir a Italia viaxar. Eso para empezar. É dicir, é sair da casa. Pero grandes viaxes epopeas non é. Tampouco.
Mima, que nivel, está un listo moi alto aquí.
A ver,
international.
Isto é así. Agora xa atravesei un océano que me estás contando. Neste ano fun a Italia e vivindo dous meses no México. Entón, se me dicides, no, que pasei o Nadal en Roma, digo, mira, digo, estou noutro punto da miña vida agora mesmo, sabes? Isto xa está noutro nivel. Entón, bo, fixen así... Iso, non coloquei países como europeos que a xente xa visitou moito. Así que coloquei Portugal e coloquei, por exemplo, o Brasil, a pesar de non o ter visitado, porque me parecen tradicións interesantes. Entón, vou comezar coa Rusia. Na Rusia, o día 31 de decembro é onde se fai a troca de presentes. Non sei se... na Alemanha non se dan os presentes no 31, non? É a principios de decembro, non, malvada profe?
Non, como comentei antes, danse máis ben o día de Nadal, porque os trae o neno Xesús. Que sí que é verdade que hai un personaxe que é o San Nicolás, que o día San Nicolás é o 6 de decembro, como a que da Constitución, e que aí sí que o San Nicolás traía algunhas cousiñas para os nenos, pero máis ben eran doces, bueno, tradicionalmente traía mandarinas e noces, e agora pois trae doces de chocolate e tal, que son o que chaman os nicoloixenos, os nicolasiños.
Pois alá na Rusia, o día de trocar os presentes e tal, é o día 31 de decembro. Entón ven un ser que é o Ded Moroz, que é así como o avó xeo, o avó frío, e é un home con barbas moi longas, unha capa que antigamente era gris ou azul, agora cada vez vai sendo máis vermella, porque se vai un pouco así asimilando, o San Nicolás o Pai Natal, e vai nunha troika, non, puxada por uns cabalos. Entón, nese día trocanse os presentes. Que se come aí en Rusia? Teño que dicirvos que fun a Rusia, non hai ensaladilla rusa, o que hai ali é unha cousa que se chama Salat Olivier, que é bastante parecido, si é non parecido, non me lo sei dicir, ten fiuncho. Parecido, sí, pero non. E hai tamén caviar. Despois, un dos países que a min máis me impactou nas viaxes, pois foi a África do Sur, entón aí sí que decidín facer un pouco así de investigación profunda nunha cidade que a mí me fascinou, que é Cidade do Cabo. Entón, Cidade do Cabo, realmente, a pasaxe de ano, o día da festa maior, é o día 2 de xaneiro, e non propiamente o día 1. Por qué? Porque o día 1 os escravos estaban traballando moito na casa dos señores, entón non había ocasión para festexar. Cando lle daban día de liberdade, entre aspas, era o día 2, porque xa os señoritos estaban de resaca, durmindo e ben servidos. Entón, o día 2 festexase o Tuath Nuwe Jaar, que é como algo así como a segunda pasaxe do ano. E entón aí hai como unha especie de desfile e obras de teatro, non sei se coñecedes, pois un subxénero que se chama minstrel, que era típico dos Estados Unidos, onde moitas persoas brancas facían blackface, isto é, pintaban a cara, non? Como se fosen persoas negras e coas faccións así xa moi exageradas e atribuíndolle,
imitando manierismos,
sí,
e tal,
atribuíndolle unha serie de talentos, non? Talentos ou defeitos a persoas negras. Bom, pois o minstrel veu de volta para África do Sul e reapropriáronse dese minstrel, entón fan esas pequenas pezas de teatro como con un sinal máis reivindicativo, tal vez. O último país en que estiven, o México, pois tampouco ten unhas tradicións super diferentísimas aquí, pois fan tamén o da roupa interior, fan o de brindar con champaña, fan o da contaxe regresiva, fan tamén o de comer lentellas, pero unha cousa que me pareceu unha xoia é que a comida é o que se chama o recalentado, que se come no México. Todo o que che sobrou de 24 e 25, pois é requente para o día 31 e un super prático.
Estratexia super pro.
A ver, temos que tamén recoñecer que moita da culinaria do México, por exemplo, as fajitas, o que se coñece como fajitas, é comida de sobras. Son sobras que ti metes nunha tortilla que lle chaman ali e vai a base deso, é dicir, a nosa empanada tamén era comida de sobras. Bom, en fin, pois o recalentado no México. E agora viaxamos para o Brasil. No Brasil sí que nunca estiven. Mira, se queredes, poñome agora un obxectivo. Pois para o ano 2023 vou para o Brasil para facer unha das viaxes. Bom, aí imagino que sabedes un pouco como se fai, non? Ou non, tedes noticias de como se fai no Brasil? É algo que me encantaría a mí facer.
Non faço ideia.
É algo que me encantaría a mí facer, pero o tempo, o clima, mellor dito, non me vai permitir facelo aquí. Bom, no Brasil sáltanse as 7 ondas do mar. É Copacabana, bueno, sobre todo no río e máis na Bahía.
Como aquí no San Juan.
Claro, pero é que
claro, no solsticio de verán, igual que aquí.
Exactamente. No, entón, se vos dades conta, nós non temos a Virxe do Carme, que é a patroa do mar e todo eso relacionado co verán. Entón, eles fan as 7 ondas do mar e ofrecen ofrendas a Iemanjá, que é un pouco no sincretismo, e tamén a Virxe do Carme. Non, é o orixá, pois da fertilidade relacionada coas augas, a deusa, pois sí, a deusa de todos os mares, ríos, masas de augas, lle queredes. É así. Entón, vístense de branco porque cada orixá, cando digo orixá, sabedes o que son os orixás? Pois son as divindades que hai no candomblé, que é unha religión afro-brasileira que hai ali. Entón, cada unha das divindades ten unha cor asociada, un momento do ano, un ritmo de tambor, de batuque, e Iemanjá é de cor branca. Pois, por exemplo, moitos brasileiros que chegan para facer o Camiño de Santiago, a xente pensa que é que o fan para facer o Camiño de Santiago, e realmente fano para idolatrar o orixá que representa Santiago, que é o deus da guerra. Isto sabía de lo ou non? pois sí, hai moita cousa deste, non? Entón, podes no Brasil comprar, eu que sei, unha vela que por un lado ten a Virxe do Carme e do outro lado ten Yemanjá, porque existe este sincretismo, como nas sociedades escravizadas non se lles permitía ter a súa religión africana, o que fixeron foi, un pouco para disimular, pois buscar paralelismos, non, coa religión cristiá. E outra cousa que me gusta,
que teñen esa cousa de que meten, que teñen unha especie de, que teñen unha especie de figuras, non abrideiras, pero sino que teñen como un burato por debaixo, e teñen o santo católico e metían a figura da religión maia por dentro.
Tamén. Sí. No Brasil, que se come? Cómese a miña fruta preferida. E diredes vos, cal é? Pois é unha fruta que se supón que é a fruta prohibida, segundo a Biblia. E diredes,
como se chama? Maza?
Pois non, porque non había no Oriente Medio.
Claro.
No Brasil chámase, no Brasil na lusofonía chámase Juma. E entón aquí é coñecida como Granada, que os meus avós tiñan na finca unha jomaseira e era a cousa máis deliciosa que pode haber. E entón comen eses grans de Roma, porque supón que dá sorte e tal e cual. Todo o léxico que hai na lusofonía ao redor do día 31 de decembro e máis 1 de xaneiro non coincide case nada co léxico que nos temos aquí. Entón dígovolo por se queredes aprender. É dicir, non existe a palabra aninovo, chámase 1º de xaneiro, o primeiro día do ano, ou como lle queirades, a noite do 31, chámase pasaxen de ano, no Brasil é máis virado de ano, e toda esa festa que se fai pola noite, nin sequera ten un nome portugués, chámase a francesa, chámase Réveillon. Portugal, pois que vos vou dicir eu de Portugal? É o mellor momento agora para estar en Portugal. Tómanse uvas? Non, non se toman as uvas. Normalmente tampouco é unha festa moi familiar. Recíbese o ano máis na rúa, facendo unha contaxe regresiva entre amigos. Pero por que é un momento interesante en Portugal? No Portugal máis etnográfico. Porque comeza o ciclo do entroido. O entroido, igual que o entroido galego, dura moitísimo en Portugal, é dicir, o domingo oleiro e todo eso temos que ver en que cadra, pero ha de cadrar o noso entroido tamén por xaneiro. Pois en Portugal, que ides encontrar nos primeiros días do ano? Pois a mítica estampa das crianzas do Val Salgueiro, que son aquelas crianzas que fuman. Así que estades atentos, porque cando vemos crianzas portuguesas a fumar, con tabaco comprado por seus pais, é que un novo ano comeza. Que viva a Mirandela.
Tiña idea de que iso era no entroido.
No, porque saen as máscaras de entroido, daste conta, saen as máscaras de entroido porque é unha tradición pagá de ben o solsticio, ben unha mudanza.
Sí, pero si na provincia de Zamora pola Serra da Cobra ou por aí tamén teñen algo parecido de que o zangarrón que o sacan, que hai sitios onde sacan o entroido e hai sitios onde empezan a sacar xa antes de Reis.
Uh-huh.
Que é verdade.
Ese queredes calo xa, e digo só unha dica cultural e xa calo, porque non sei se o resto ten ideas tamén para dar para isto, pero eu digo unha dica cultural do que podes facer o día 1 de xaneiro, que foi unha das cousas que eu, polas que eu optei cando xa me fun facendo bella, e que me parece un plan espectacular. O plan é, non saiades o día 31, reservad todas as vosas forzas para irdes o día 1 á feira de primeiro de ano a Betanzos e comprades unhas pantufas, unhas zapatillas de casa e vedes como está a xente.
Eu fun.
Oh, pero non, xa parece un espectáculo, está a xente toda absolutamente deformada.
Maravilloso. Deforma.
O sea, ti estás nas plenas, vou facer un xocas agora mesmo, ti estás nas plenas capacidades, pero non estás a salir peligada.
Claro, no, é que eu fun despois de sair por Betanzos, claro, en fin de
no,
ano.
No, pero escoita.
Acabei comendo pulpo ás 2 do mediodía na feira de Betanzos.
Claro. Eu estaba nas miñas plenas capacidades, vendo todo aquel panorama de xente desfigurada, xente coa pestana postiza non sabe onde, con un tacón si outro no.
Espectáculo, dígame.
Un moñón de Amy Winehouse metido nun bolso. Entón, vas ali, compras unhas zapatillas de casa, pero estás fresco.
Claro.
Vas, tomas, o como dixo Sara, tomas o polvo a mediodía, e faz, pois hai varios roteiros por ali de camiñadas super chulos para facer. Entón é unha das cousas que vos aconsello se non está de xa que a ilusión de sair o día 31 á noite. Fin, esta é a miña proposta.
Eu non teño nada máis que ninguna dica pode superar iso, que unha máis unha dica de señoras de ben, de señoras de orde, que me encanta. E ademais, como a ti, que todo o que che gusta son de as cousas das feiras e dos comerciantes.
De ordes non, de Betanzos.
A parte hai, non sei se Sara o chegou a ver, hai como dous ou tres postos que venden quincallada, pero quincallada de verdade, de cousas de quincallada. Dicirvos monturas,
un sitio
monturas
onde
de
óculos,
podes comprarlas ali nese día. Unha, tal vez só. Unha patilla, non máis. Queres comprar non máis unha patilla? Podes,
necesario.
Pois eu o único que quería dicir, que antes falabas destes homes do Nadal, non? Do avó, o avó Xiada, ou como se chama este de Rusia. En Alemania, unha cousa interesante é que hai unhas figuras que noutros países se sobrepoñen, que son o Pai Natal e o San Nicolás. Por exemplo, no mundo anglosaxón, pois o Christmas Man e o Santa Claus son basicamente o mesmo, pero en países diferentes, que veñen o mesmo día. E pola contra, en Alemania son figuras moi diferenciadas. Está o Weihnachtsmann, o home do Nadal, que en algúns sitios trae os presentes o día do Nadal, esa noite, non, de noite boa para o Nadal, e está o San Nicolás. E o San Nicolás é San Nicolás, ese patriarca da Igrexa nacido en Anatolia, no século non me lembro, poñe que tres ou por aí, e que efectivamente a súa iconografía é a iconografía dun bispo, é dicir, que cando se representa faise coa súa, co seu gorro de bispo, co seu báculo. E hai até unha cousa máis alemá do mundo, un set de Playmobil con San Nicolás, a estrela para a árbore e máis o Christkind, que non é exactamente o neno Xesús, dixen antes o neno Xesús, pero en realidade é como un anxo, máis que un neno sería un, non un bebé, senón un neno, un rapaz ou rapaza, porque é así moitas veces nas procesións ou nos pesebres viventes, pois representase como unha representa pues, unha moza adolescente así un pouco andróxina e tal, ben curioso iso, non? Sí, pola miña parte xa tamén acabei.
Adriana, tes algo que comentarte?
Eu estuve a aprender agora destas mulleres, porque non teño nada que aportar, non teño tanto quilómetro feito. Nada, moitas gracias. Aprendín con vos.
A min pásame como a ti, Adriana, eu estou así en todos os episodios. Esta é unha maravilla.
Vale.
Bueno, eu hoxe descubrín, grazas a Carme, que eu nunca viaxei. Que eu, como moito, saín un pouco da casa.
Saír un pouco da casa. A ver, Europa non viaxaste. Se vas a Europa non viaxaste.
Pues entón non viaxei nunca.
No.
Eu non viaxei.
Eu tampouco.
Eu emigrei, que xa non é pouca cousa.
Inda se me dís, eu que sei, pois, acéptoche, non sei que me dixeras un día, que estivestes en algún país deses de, pues que eran antes da antiga URSS, non sei se Estonia, Letonia ou
Lituania.
Eso acéptocho como viaxar, porque tampouco...
No, estive no ano 99, que Cristo bendito para chegar ali era unha odisea, chegas antes en avión a México, seguramente.
Pero eu que sei, Portugal ou Italia, non, eso non é viaxar. Máis ou menos xa te entendes con todo o mundo.
Máis longe que estiven da casa foi en París, así que tampouco viaxei.
Se non hai risco de intoxicación,
Francia,
non
Francia non conta.
É dicir, hai outros virus, hai outro idioma, podes ter unha cagarría, acepto xo como viaxar. Se non, non.
Outro idioma, queres dicir, linguas non indoeuropeas.
Iso é moito pedir, iso é moito pedir.
Se son linguas indoeuropeas, non é viaxar.
Non é.
A ver, iso de falar outro idioma e poder ter cagarría, eu creo que aquí se pode cumplir se vas ás Conchiñas, onde viven todos os senegaleses. E podes ir no
tropías. A mí hai me que desglosar iso que non entendín,
Eu tampouco entendí, non sei se quero sabelo.
Ah, bueno, non, nada, que hai unha zona, bueno, se viches un gráfico que puxen o...
Pero por
que
colles cagarría por ir ás Conchiñas? Non entendín.
Porque hai unha colonia moi grande de xente de africanos, en concreto de senegaleses, e hai restaurantes senegaleses, entón
con moito picante.
Bueno, claro, ten unha gastronomía distinta. Entón, bueno, a veces sentache mal. Se non estás, hai cousas que as que non estás acostumados, non porque non estea rica, eh? Está moi rica, nin porque non estea ben, que está moi ben. Pero bueno, ás veces senta mal.
Non é para todos os estómagos.
Efectivamente.
Nin intestinos. Se é para todo o estómago igual, non pasa moi rápido. Vale.
Bueno, de feito, eu creo que para algunha xente valería máis como viaxe relacionarse con xente que viva na súa cidade máis que ir a outros países máis homoxéneos. Aí sí que lle dou un pouco a razón a Carmen. Bueno, pois así rematabano e rematámonos tamén. Moitas grazas por acompañarnos de novo, Adriana. Aínda que hoxe houbera eses problemas técnicos que nos deixaron disfrutar menos da túa participación.
Ai, eu tamén o sinto, pero que tamén é unha característica do rural, sabedes? Aquí non nos chega a fibra óptica. Esta é a máxima rede que podemos ter. Así que sinto.
Moitísimas grazas.
Ai, a vos.
Bueno, para a próxima vez que veñas... Para a próxima vez que veñes, mandamos che motorista ese que anda por Galicia que te leve unha conexión mellor, ese señor que vai por aí, que vai polos concellos todos.
Eu feliz.
Bueno, pois feliz ano. Feliz ano tamén para ti, Sara.
Feliz ano e por moitos anos máis gravando episodios cas Women's Planers.
Moi boa noite, bella, Carmen.
Feliz 2023 e votos de un bon ano.
Feliz San Silvestre, malvada profe.
Obrigada. Vémonos antes de que acabe o ano, por certo, con máis planos que non comentamos, que nos ainda habemos de celebrar a fin deste ano xantando xuntas na Coruña esta semana, cando creo que o mesmo día que
vai
está...
Vai levar janitas con chiñas.
Bueno, acaba de...
Pero cajarría bueno, non queremos.
Como imos quedar antes de que saia este programa, vou facer unha recomendación que non é específica do fin de ano. Se vos gusta a comida peruana, podes probar o restaurante Margarita. Que, conto sempre esta anécdota, a primeira vez que fun comer ali, cando chegou a nota, o noso orgullo quedou un pouco ferido cando vimos que se refería a nós como os españois, porque éramos os únicos ali que non éramos peruanos.
¡No!
Españoles. Que poñale a conta todo. Entón, quero dicir que unha comida...
Racismo.
É como ir a un restaurante galego de galegos en Suiza, por exemplo. Pois unha cosa parecida. Bueno, pois nada máis. Lembrade a xente que escoita isto, que se ides celebrar o cambio de ano fora da casa, ter precaución co tránsito, e desfrutade moito da noite, e do resto ano tamén. Xa nos iremos escoitando, e nada máis. Bicos a todas y a todos.
Bicos. Frohes Neues Jahr.
Bicos.
Chao, chao, biquiños.
Feliz 2023.
Somos las Women's Planners.